aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 15 ianuarie. În calendar, la microfon, Liliana Barbăruș, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi meteorologii anunță astăzi temperaturi de minus 5, minus 6 grade Celsius. Asta în timpul zilei. Noaptea însă au fost minime de minus 10, minus 12 grade. La fel va fi și noaptea viitoare. Va continua să ningă răzleț. Totuși, fulgii s-ar putea transforma în lapoviță spre sfârșitul săptămânii, când se vor înregistra plus un grad ziua. 15 ianuarie este Ziua Culturii Naționale, aniversată în Republica Moldova, începând cu 2013. Originea acestei zile a culturii vine din România, care a instituit-o ceva mai devreme, în 2010. De altfel, ziua de 15 ianuarie are valențe simbolice pentru români. Pe 15 ianuarie 1850 s-a născut marele poet român Mihai Eminescu. În Republica Moldova, cu prilejul sărbătorii, va avea loc o serie de manifestări, inclusiv inaugurarea după renovarea sălii cu orgă din Chișinău. Noi însă ne vom întreba la acest început de zi care sunt coordonatele anului cultural 2017, precum și așteptările pentru 2018, împreună cu interlocutoarea noastră, scriitoarea și academiciana Maria Șleachtițchi. Tot în această dimineață, Iurian Ciocan vă prezintă în rubrica Realitatea cu amănuntul reflecțiile sale despre îmbătrânirea activă, iar Dan Alexe, autorul jurnalului de corespondență, se referă la încrederea românilor în Uniunea Europeană. Asta în partea a doua emisiunii, deocamdată însă știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Un nou proiect unionist din atelierul fostului președinte român Traian Băsescu. Clarificări așteptate pentru astăzi în rândul conducerii partidului de guvernământ principal din România și noi insistențe ale președintelui Statelor Unite, Donald Trump, că nu este rasist. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a spus că va propune Parlamentului de la București un proiect legat de unirea cu Republica Moldova. Vorbind aseară la o televiziune, politicianul cu vederi unioniste a spus că demersul său se va baza pe inițiativa unui grup de senatori americani ca imediat ce Republica Moldova și-a declarat independența să facă o trecere în revistă a dreptului Republicii Moldova de a se uni cu România. Potrivit Mediafax, Băsescu a adăugat că unirea se va face atunci când o vor vrea moldovenii. O aluzie la faptul că unioniștii sunt, potrivit sondajelor, în minoritate în Republica Moldova. Liderii principalului partid de guvernământ social-democrat din România se vor întâlni astăzi să discute conflictele dintre ei după speculații că premierul Mihai Tudose ar vrea să înlăture de la șefia formațiunii pe Liviu Dragnea, înlocuindu-l cu o conducere colectivă. Săptămâna trecută, Dragnea spunea că scandalul de care vorbește presa este mult mai mic decât se vede, cum a relatat Agerpres. Dragnea nu poate fi el însuși premier datorită unei condamnări mai vechi pentru falsificarea rezultatelor unui referendum antiprezidențial. În prezent, numele lui Dragnea figurează și în două dosare de corupție. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov are programată pentru astăzi o conferință de presă la care va trece în revistă activitatea diplomatică rusească de anul trecut. Întâlnirea cu ziariștii va avea loc astăzi la centrul de presă al Ministerului de Externe de la Moscova. Oficiali de la Ministerul de Externe rus au spus că Lavrov se va referi la chestiuni ca relațiile cu Statele Unite și în general cu Occidentul, conflictele din Ucraina și Siria și tensiunile din peninsula coreeană. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, insistă că el nu este rasist după ce a stârnit proteste în lumea întreagă cu remarcile jignitoare pe care le-ar fi făcut la adresa unor țări mai sărace, inclusiv africane. Nu sunt rasist, a spus Trump ieri, spunându-le reporterilor la clubul său de golf din Florida. Eu sunt cea mai puțin rasistă persoană pe care ați intervievat-o vreodată. Presa relatase înainte că Trump ar fi numit de rahat mai multe țări de unde vin în mod tradițional emigranți în Statele Unite. Tot la 10 ianuarie, Trump spunea că țara lui ar prefera să primească imigranți mai degrabă din țări ca Norvegia. O eroare umană și lipsa unui plan de criză adecvat au provocat alarma falsă cu atac de rachetă, care a stârnit panică în statul american insular Hawaii la sfârșitul săptămânii, a recunoscut aseară un oficial de la Honolulu. Purtătorul de cuvânt al Agenției Guvernamentale pentru Situații Excepționale, Richard Rebouza, a mai spus că angajatul care a declanșat din greșeală alarma, care a durat numai puțin de 40 de minute fără să fie colectată, a fost detașat temporar într-o altă slujbă. Guvernatorul statului Hawaii, David Ige, spunea inițial că angajatul respectiv a apăsat butonul greșit, dar noile declarații oficiale sugerează că eroarea a fost mai complexă, iar sistemele care ar fi trebuit să o colecteze nu au funcționat. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudeanu. În partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere, domnilor, le găsiți pe internet la europalibera.org și nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi.
Mă numesc Adelina, sunt printre prima generație care beneficiază de pensia italiană.
Diaspora începe să se pensioneze. Suntem, de fapt, martorii apariției primei generații de cetățeni moldoveni cu pensii din străinătate. Cei mai numeroși dintre ei sunt din Italia. Au muncit legal și au contribuit an la rând la bugetul statului italian cu sume începând de la 5-6 mii de euro, contribuții anuale. Sunt bani plătiți de sute de mii de moldoveni, bani din care, ulterior, statul italian îi asigură cu pensii pe cei reveniți acasă în Republica Moldova. Este și asta, de altfel, una dintre condițiile pe care trebuie să le întrunească cei care își doresc pensie din Italia.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vorbim în continuare despre Ziua Culturii Naționale pe care o marcăm astăzi cu scriitoarea și academiciana Maria Șleachtițchi. Doamna Șleachtițchi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Aș vrea întâi de toate, doamna Șleachtițchi, să trecem în revistă, dacă se poate, câteva coordonate ale anului cultural 2016, nu știu, apariții literare, spectacole, filme, ceva ce v-a atras atenția.
Bine, dar înainte de a intra în discuție, aș vrea să fac o precizare că nu sunt academician, ci doar activez la Academia de Științe a Moldovei, ca să nu se creeze confuzii.
Da.
În legătură cu anul cultural 2017, crește că au fost o serie întreagă de evenimente, nu cred că aș putea să vorbesc
mai
despre...
Mai speciale?
Mai multe evenimente, să zic așa, dar mai speciale, cred că m-aș referi la literatura română la Chișinău, un festival de literatură organizat de editura Cartier, un festival la care am luat parte și despre care pot să vorbesc mai în cunoștință de cauză, un festival pe care îl organizează directorul editurii Gheorghe Rizanu, ajutat de colegii săi. Probabil a fost în colaborare cu alte instituții, poate media, nu pot să le pomenesc aici, dar ceea ce vreau să spun este că a făcut un festival în a treia, mi se pare, dacă nu cumva a patra ediție, așa cum ar trebui să se facă festivalurile de literatură, festivalurile de poezie, de, mă
rog,
proză.
De ce spuneți asta?
Poftim?
De ce spuneți asta?
Pentru că a avut o stilistică modernă, a avut organizare excelentă, am văzut lume interesată, s-a discutat la obiect, au fost oameni interesanți, au fost oameni din diferite vârste, a cuprins așa un segment mai divers, să zic, al literelor românești și din Basarabia scriitori și din dreapta Prutului, hai să spun, și din stânga Prutului și din dreapta Prutului, fiind un spațiu românesc general.
Vreo apariție literară în acest an v-a atras
literară,
atenția?
Sigur, au fost mai multe apariții literare și scriitorii publică în diferite zone. Aș remarca, pentru că tot cunosc, apariția serii de antologii început de secol 21, literatura din Basarabia, pe genuri, poezie, la care a lucrat Lucia Țurcanu, dramaturgie la care a lucrat Irina Nechit, proză scurtă la care a lucrat Iulian Ciocan, roman la care a lucrat subsemnata. Băi, dacă îmi scapă ceva, acum chiar că îmi scapă cineva, îmi pare rău.
Oricum, niște așteptări pentru 2018, care ar fi pentru dumneavoastră personal?
Da, până la așteptări, aș vrea să vorbesc de festivalul de jazz, festivalul de film Cronograf. Cred că sunt niște evenimente frumoase, foarte frumoase, și chiar și pot să spun că nu țin de un spirit provincial și că sunt, de fapt, competitive în planul activităților culturale europene. O serie întreagă de activități culturale l-a organizat Primăria Chișinăului, este acolo un șef de direcție, doamna Lucia Culev, care face lucruri foarte frumoase, și m-aș referi chiar la unul din 60-iștii noștri foarte talentați, la o serie de activități organizate în legătură cu anul sau în legătură cu anul de naștere a lui Eugen Doga. Ce m-ați întrebat următoarea?
Despre așteptările pentru 2018, foarte pe scurt.
Așteptările pentru 2018, ce să spun? Știți care ar fi așteptările mele pentru 2018? Mai puține activități din astea care au devenit rutină. La noi se fac atâtea festivaluri și atâtea activități de, nici nu știu cum să le spun, nu poți le oprește. Un scriitor vrea să-și facă festivalul său, numește Festivalul Internațional X. Nu știu care face o uniune de creație cu numită de dimensiuni cosmice, cu oameni care, mă rog, nu știu cât cititor au și așa mai departe.
Da, mă bucur că ați adus discuția în acest punct, doamna Șleachtițchi, dar cum, iată, din punctul dumneavoastră de vedere, facem ca acest proces care trebuie să existe, este mereu bine să propagăm cultura, dar cum facem ca acest proces să nu fie doar ocazia unor banalități, un happening fără sens, un fetiș?
Nici nu știu ce rețete ar putea fi într-o societate pretins sau zis democratică. Nici nu mai știu. Cred că noi nu avem niște criterii valorice. Pe de altă parte, într-o lume postmodernă, din care am înțeles că centrul este oriunde, acolo unde vrea cineva să se considere centru, ceea ce nu este adevărat nici măcar pentru postmodernism. Centrul este acolo unde este o valoare certă. Așa ar trebui să fie. La noi fiecare se poate declara cea mai mare valoare, cel mai cosmic scriitor, cel mai cosmic actor, cel mai cosmic spectacol, cel mai cosmic spectacol de lumini și așa mai departe. O fi fiind, dar cred că noi parcurgem acum o mare confuzie de valori. Cred că acesta este semnul timpului nostru. De foarte multe ori, adevăratele valori nu răzbat, nu ajung către cititor, către consumatorul de valoare culturală, să spun așa, și nu-mi place deloc acest cuvânt, consumator de valoare culturală, pentru că el este debusolat, pentru că el este confuzat sau ambiguizat de mulțime de activități. Nu poți să le pui, nu poate da nimeni un decret, spune nu mai faceți festivaluri. Așa ceva nu poate exista. Dar dacă noi totuși am fi niște oameni care ne-am gândit la ce îi propunem celuilalt atunci când vorbim de cultură, pentru că, în fine, cultura este o formă de a propune ceva celuilalt, de a te gândi la celălalt, din drag de sine și de celălalt. Asta ar însemna pentru mine cultură. Atunci, probabil, ar trebui să ne mai punem niște frâne noi înșine, cei care, zic eu noi înșine, cei care propun fel de fel de produse culturale.
Da.
Foarte complicat.
Avansăm în discuție, doamna Șleachtițchi, despre moștenirea emiliciană. Vreau să vă întreb, pentru că astăzi ne amintim despre poet, ce mai înseamnă opera lui astăzi, din punctul dumneavoastră de vedere? Pe cine și la ce inspiră?
Bine, despre Eminescu ar trebui să ne amintim nu doar ziua de 15 ianuarie, care este considerată ziua lui de naștere, deși se știe foarte bine că ziua lui de naștere s-ar putea să fie alta, nu 15 ianuarie.
Da,
s-ar putea să fie tocmai 20 decembrie 1849. Eminescu nu este un scriitor simplu, să spun așa. Eminescu în timp a devenit mai mult decât un scriitor, el a devenit un și un pretext de sau cum să zic, un fenomen la care umblă oricine care vrea să se pospăiască, de o vorbă. Foarte frecvent umblă politicienii când au nevoie și dintotdeauna au umblat politicienii după moartea lui și mai ales în secolul 20, au luat pe Eminescu acolo unde le-a trebuit lor. Eminescu n-a nicio treabă cu această situație, cum spunea Mircea Cărtărescu adineauri, el chiar nu are nicio vină. Eminescu este unul din scriitorii mari, foarte mari, un scriitor cu geniu. Eu cred că Eminescu a avut geniu și spun lucrul acesta nu din auzite sau din citite, nu că am auzit vorbind despre asta pe cineva, ci de aceea că eu predau Eminescu la universitate de mai mult de aproape 30 de ani de zile și găsesc de fiecare dată în opera lui text viu, palpitant, o energie care încă trăiește în opera lui și eu cred că va trăi.
Eminescu... Se poate face ceva, iată, de pe poziția omului de cultură, a literatului, se poate face ceva ca să nu se întâmple asta, iată, să ne raportăm la opera și persoana și geniul lui așa cum o merită?
Eu cred că da. În primul rând, Eminescu trebuie citit. Pe de altă parte, nu poți să interzici nimănui să creadă despre Eminescu ce crede. Fiecare ia din Eminescu atât cât poate duce. Eminescu este atât de mare cu o operă, atât de mare încât fiecare umblă acolo și scoate de acolo cât poate duce. Și creează impresia că îl cunoaște. Aș putea să vă dau un citat a unui scriitor la care țin, dacă se poate, un lucru foarte frumos spus de Gheorghe Crăciun acum 21 de ani. Eminescu mă atinge irezistibil. Nu pot să spun că îl înțeleg, dar el încearcă tot timpul în poezia lui de dragoste, în poezia lui filozofică, în cosmogoniile lui, să vorbească despre ceea ce nu se poate vorbi. Și eu cred că literatura asta trebuie într-adevăr să facă, să spargă zidul de tăcere al inexprimabilului, să lărgească limitele noastre și numite ale lumii noastre. Cine își asumă acest demers îl va întâlni întotdeauna într-un punct sau altul al neliniștii sale pe Eminescu.
Aș vrea acum să ne referim un pic și la criza cititului, că oamenii cumpără și citesc tot mai puțin, se știe, e limpede. Aș vrea să știu cum vă raportați dumneavoastră la această chestiune. Vi se pare asta grav sau poate mai grav e că nu acordăm loc suficient reflecției, dialogului, nu suntem suficient de curioși, perseverenți să ne urmărim întrebările, să găsim răspunsurile?
Ce bine ați observat dumneavoastră, nu suntem suficient de atenți să ne urmărim întrebările. Foarte bună observația dumneavoastră. În general, lumea acum nu ascultă întrebarea, ea vrea să vorbească, să se spună, să se spună pe sine. Cât privește cititul ca acțiune la modul general, astăzi este foarte, foarte, foarte largă. Se citește extrem de mult, dar ce se citește? Se citesc mesaje, se citesc comentarii pe rețele, se scrie foarte mult acolo, se citește foarte mult. Se citește pe internet tot ce îi tună omului sau tot pe unde îl poartă rețeaua, pe unde îl trimit link-urile și ancorele și așa mai departe. Cred că v-ați referit la literatură, nu?
Da.
La literatură. Se citește mai puțin. Probabil se citește mai puțin, dar este o mare problemă. Acest ocean de informație sau accesul la acest ocean de informație a debusolat omul. El, efectiv, mai ales tinerii, efectiv, nu se duc spre lucrurile valoroase să citească.
Și cine? Cine dacă nu profesorul, dacă nu omul de cultură, trebuie să fie cel care trasează o bibliografie?
Fără îndoială, profesorul trebuie să traseze o bibliografie. Familia trebuie să fie foarte atentă. Familia. Eu cred
programa
că... Programa școlară. Dar cred că acum pornește o mișcare, să zic așa, mai mulți tineri aud că nu mai vor să se uite la televizor și vor să citească. De altfel, cititul este edificator.
Mă bucur să aud de la dumneavoastră că există această tendință. Cum se observă ea?
Se observă, am auzit tineri care spun, nu mă uit la televizor, prefer să citesc o carte, să citesc cartea mea. Da, am auzit așa ceva. Și m-a bucurat enorm de mult lucrul acesta. Nu sunt prea mulți tineri, dar eu cred că cei care deja se formează cu gusturi elevate, vor forma o direcție nouă. De altfel, cei care au citit bine și valorificând, niciodată nu au fost foarte mulți. Niciodată. Cred că acum se stratifică cumva societatea, chiar tinerii și lumea în general. E consumatorul obișnuit și consumatorul elevat. Cred că sunt aceste straturi în societatea noastră.
Da, și e motiv probabil acum să ne gândim o dată în plus ce recomandăm pentru lectură copiilor noștri, da. Mai ales cei care suntem în măsură să facem acest lucru. Doamna Șleachtițchi, noi vă mulțumim pentru această discuție matinală inspirantă, aș zice eu. Vă dorim astăzi o zi la fel de frumoasă cum e acest început de zi. Domnilor, am discutat cu scriitoarea Maria Șleachtițchi, doctor în științe, profesor universitar, membru a Academiei de Științe. 7:21, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărășia. În câteva minute, o scurtă revistă a presei și realitatea cu amănuntul a scriitorului Iulian Ciocan. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Mircea Țicudean.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a spus că va propune Parlamentului de la București un proiect legat de unirea României cu Republica Moldova, potrivit Mediafax. Băsescu a adăugat într-un interviu televizat că unirea se va face doar atunci când o vor vrea moldovenii, o aluzie la faptul că unioniștii sunt, potrivit sondajelor, în minoritate în Republica Moldova. Liderii principalului partid de guvernământ social-democrat din România se întâlnesc astăzi să discute conflictele dintre ei, după speculațiile că premierul Mihai Tudose ar vrea să-l înlăture de la șefia formațiunii pe Liviu Dragnea, înlocuindu-l cu o conducere colectivă din câțiva lideri de organizații județene. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, are programată pentru astăzi o conferință de presă la care va trece în revistă activitatea diplomatică rusească de anul trecut. Oficial de la Ministerul Rus de Externe au spus că Lavrov se va referi la chestiuni ca relațiile cu Statele Unite și în general cu Occidentul, conflictele din Ucraina și Siria și tensiunile din peninsula coreeană. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a insistat că el nu este rasist după ce a stârnit proteste în lumea întreagă cu remarcile jignitoare pe care le-ar fi făcut la adresa unor țări sărace, inclusiv africane. Nu sunt rasist, a spus Trump ieri, spunându-le reporterilor la clubul său de golf din Florida. Eu sunt cea mai puțin rasistă persoană pe care ați intervievat-o vreodată. Presa a relatat înainte că Trump ar fi numit derahat mai multe țări de unde vin emigranți în Statele Unite. Și o eroare umană și lipsa unui plan de criză adecvat au provocat alarma falsă cu atac de rachetă care a stârnit panică timp de aproape o oră în statul american Hawaii la sfârșitul săptămânii, a recunoscut duminică un oficial de la Honolulu. Purtătorul de cuvânt al Agenției Guvernamentale pentru Situații Excepționale, Richard Raposa, a mai spus că angajatul care a declanșat din greșeală alarma a fost detașat temporar într-o altă slujbă. Acestea au fost știrile, pe scurt, de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră, căutați pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde vă invităm să căutați și ediția de duminică a emisiunii Punct și de la capăt, în care invitatele Natalei Morare au fost activista Alina Andronache și psihologul Tatiana Buianina, iar tema de discuție suferințele femeilor din maternitățile moldovene.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:25 și avem foarte puțin timp pentru câteva titluri și teme din presa de astăzi. Nicolae Negru scrie în Ziarul Național că Moscova s-a supărat din nou, acuzând Chișinăul de atitudine discriminatorie față de presa din Rusia, după ce Andrian Candu a semnat în locul lui Igor Dodon decretul de promulgare așa numitei legi antipropagandă. Comentatorul crede că dacă ar vrea, Moscova ar putea anula legea împotriva propagandei ruse de Moldova, acum anume ratificând Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră. De ce nu a ratificat-o până acum, se întreabă autorul. Probabil fiindcă nu dorește să-și asume niște angajamente, să respecte niște principii, cum ar fi libertatea de exprimare. Ziarul de Gardă scrie despre primul ministru care a depus declarația de avere pentru 2017. Este vorba de ministrul finanțelor Octavian Armașu. El a declarat inclusiv o moștenire de 38.000 de euro și procurarea unui automobil de 44.000 de euro. La fel, Ziarul de Gardă scrie despre cum a născut în Italia de 3 ori o conațională din Moldova, Ana Covrig, iar în contrapunct de declarația secretarului de stat în cadrul Ministerului Sănătății, care spune că guvernul nu va acționa în baza de petiție, asta urmare a petițiilor primite săptămâna trecută de la mai multe mame nemulțumite. Mai multe, doamnelor, domnilor, găsiți în presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre colosală s-a rostogolit în mase de pe piscurile înzăpezite ale puterii. Guvernul a aprobat un plan de acțiuni privind, citez, implementarea principiului îmbătrânirii active pentru anii 2018-2021, am încheiat citatul. Se dorește îmbunătățirea condițiilor de trai și a nivelului de sănătate a persoanelor de vârsta a treia. Se dorește, citez, încadrarea activă a persoanelor de vârsta a treia pe piața muncii și asigurarea calității serviciilor de calificare profesională pentru cei a căror vârstă depășește 55 de ani. Am încheiat citatul. Planul acesta de acțiuni pare frumos, firește. Dar ca să ne dăm seama cât de serios este, ar trebui să știm câți bani sunt alocați pentru bătrânețe activă în următorii 3 ani. Eu n-am găsit nicio sumă în comunicatul guvernului, de aceea rămân circumspect cum sunt din zorii tranziției. Să constatăm că bătrânețea a fost mereu în anii tranziției un aspect neglijat. Voi, stimați ascultători, aveți rude bătrâne cu care ați ajuns în spitalele din Republică? Știți ce atitudine e în aceste spitale față de oamenii septuagenari sau octogenari? Eu știu, de aceea mă cam lasă rece declarațiile frumoase despre bătrânețe activă. Cum poți să vorbești despre bătrânețe activă dacă pensia unui bătrân e aici de 1.000 de lei sau cel mult de 3.000 de lei? Păi această pensie nu le ajunge bătrânilor nici pentru facturi și medicamente. Despre ce bătrânețe activă vorbesc guvernanții? Sau ei se referă numai la judecătorii cu pensii grase? Într-adevăr, judecătorii cu pensii grase au motive să fie veseli și activi. Dar știu conducătorii cum se chinuiesc bătrânii din satele moldovenești pentru a merge prin glod de la casă până la magazin. Ideea domnului Plahotniuc cu drumuri asfaltate în fiecare sat e minunată, dar până la realizare ei mai avem mult de prășit, foarte mult. Și mai e ceva. Conducătorii noștri ar trebui să discute cu șomerii vârstnici din anii 90, care au mai rămas în viață. Să le povestească acei șomeri ce reacție aveau angajatorii de atunci când vedeau că cei care le solicită un job au 50 de ani. Aici pun punct, succese conducătorilor!
Încheiem ediția matinală a emisiunii Europei Libere Moldova la ora 7. Liliana Barbăreu și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă. Aici Radio Europa Liberă.